อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเสงนะคะเราพบกันในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยหลังจากที่พบกันเมื่อเช้าวานี้เป็นวันเสาร์อย่างที่ได้เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมสนทนากับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์เป็นองค์ปาฐกนะคะประจำรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือรายการธรรมารับอรุณค่ะซึ่งก็เป็นรายการแรกของสถานีหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้าทุกวันเลยนะคะและพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปโนนั้นท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของโครงการอบรมที่มีจัดเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะพอมาพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ดิฉันอยากขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันดีกว่านะคะเพื่อว่าจะได้มาฟังคำถามที่มีท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมานะคะมี2ท่านค่ะวันนี้จะเรียนตอบปัญหา2ท่านด้วยกันมากราบนมัสการพระอาจารย์กันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าดิฉันเองนั้นนั่งพูดอยู่ที่กรุงเทพพระอาจารย์ท่านอยู่อุดรธานีนะคะก็พูดคุยผ่านระบบสื่อสารซึ่งเราเคยคุยกันในรายการธรรมารับอรุณนะคะว่าพอเราใช้เครื่องมืออันทันสมัยมาเพื่อประโยชน์ในทางที่ดีเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ถือเป็นบุญกุศลและเป็นประโยชน์ของความเจริญของเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญผ่าน
สาธุเจ้าค่ะโยมเกริ่นมาซะเยอะเลยนะเจ้าค่ะก็นำมาถึงคำถามของคุณท่านแรกนะเจ้าค่ะคุณเลวิสถามบอกว่าเจ้าค่ะหลังใส่บาตรพระแล้วพระให้พรผิดวินัยสงฆ์หรือไม่แล้วหรือว่าถ้าเราใส่เสร็จแล้วหมายถึงว่าตักบาตรแล้วเนี่ยนะเจ้าค่ะเราไม่อยากให้พระท่านผิดวินัยก็เดินเลยเดินไปเลยดีไหม อันนี้ก็เป็นคำถามของคุณเลวิสเจ้าค่ะโยมก็ขออนุญาตกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะเลยเจ้าค่ะในประเด็นนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
พระสงฆ์ต้องไปบิณฑบาตนะเป็นหนึ่งในนิสัยสี่ที่พระทุกรูปที่บวชเข้ามาแล้วอุปชาหรือว่าอาจารย์จะต้องบอกว่าไอ้คุณต้องไปบิณฑบาตนะหรือมีทางเลือกให้อีกทางหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ไปคือว่าให้ยินดีในการที่ต้องไปบิณฑบาตตลอดชีวิตหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะยินดีในอาหารที่เขานิมนต์ไปฉันก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเพราะนั้นคือพูดง่ายๆคือจะไปบิณฑบาตก็ได้แต่ถ้ามีคนนิมนต์ไปฉันโดยที่คุณไม่ต้องบิณฑบาตนะคุณก็ทำได้เหมือนกันนะถ้าต้องการนะคือการหาเลี้ยงชีพเป็นอย่างนี้นะก็เป็นหนึ่งในนิสัยหนึ่งในสิ่งที่คุณจะต้องทำทีนี้ข้อปฏิบัติในการไปบิณฑบาตของพระสงฆ์ทำอย่างไรนั้นหลายๆท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็เหมือนกันนะที่ในช่วงพรรษานี้ก็ไปบวชเป็นพระสงฆ์ละทีนี้บวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยสิ่งที่จะต้องมีตอนก่อนที่คุณจะต้องบวชเลยด้วยซ้ำนั่นคืออุปชานะอุปชาหรือว่าอาจารย์นะคืออาจารย์สักองค์ใดองค์หนึ่งที่อุปชาเนี่ยมอบหมายให้ว่าเฮ้ยคุณบวชใหม่เนี่ยคุณศึกษากับองค์นี้นะนะคุณศึกษากับรูปนี้นะให้ทำความเข้าใจเรื่องข้อศีลขาวินัยต่างๆยังไงนะเราก็ต้องไปอยู่กับอาจารย์นะจนกระทั่งอาจารย์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นอุปชาเราก็ได้เป็นอาจารย์ของเราก็ได้ให้ก็เรียกว่าให้ความอิสระในการที่เราจะไปอยู่ได้ด้วยตัวเองคนเดียวอ่ะข้อปฏิบัติในเรื่องการไปบิณฑบาตก็คือว่าจะต้องมีการห่มผ้าอย่างถูกต้องนะจะต้องไม่เปิดหลุมคออย่างเราเห็นพระไปบิณฑบาตเนี่ยนะจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านนี่ใช่ไหมเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องปิดหลุมคอทั้งสองข้างนะเราก็จะต้องนุ่งห่มให้ปิดมณฑลนะมณฑลก็คือหลุมคอสองข้างสะดือแล้วก็หัวเข่านะนี่เป็นมณฑล3นะที่พระนี่จะต้องปิดเอาไว้นะคือปกติจะไม่เห็นพระเปิดที่บริเวณนี้ถ้าผมว่าไม่ได้อยู่ที่วัดนะ
เจ้าค่ะ
ปิดมณฑล3แล้วต้องมีอะไรไปด้วยนะก็ต้องมีบาตรไปด้วยนะไปบิณฑบาตนี่เนาะใช่มั้ยก็ต้องมีบาตรไปด้วยแล้วก็จะต้องไปตามลำดับนะไปตามลำดับในที่นี้ก็ไม่ได้ระบุถึงว่าต้องตามลำดับพรรษาหรือว่ายังไงนะหรือว่าไปตามลำดับอะไรนะเดินไปแล้วหยุดได้ไหมหรือว่าให้ยืนเฉยๆนะข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนก็หมายความว่ามีความยืดหยุ่นได้นะคิดว่าปรับได้ตามความเหมาะสม นะบางคนก็จะมาโจทย์พระว่าทำไมพระยืนอยู่เฉยไม่เดินอ่ะบิณฑบาตต้องเดินก็มันแล้วแต่สถานการณ์นะบางทีนะบางทีบางครั้งพระไปอยู่เมืองนอกนะไปเดินบิณฑบาตเขาก็ไม่มีใครใส่ให้ไม่รู้ว่าทำยังไงเอาก็ต้องไปยืนหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตละทีนี้นะวัดดวงเอาว่าใครจะมาใส่ให้ไหมอย่างเงี้ยซึ่งบางทีสถานการณ์มันไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องทำความเข้าใจท่านผู้ฟังนะว่าบางทีมันต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องการบัญญัติสิกขาบทที่พระเจ้าอนุญาตเอาไว้ทีนี้มาถึงเรื่องของการสื่อสารการพูดในเวลาที่ไปบิณฑบาตในพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ที่มีเสียงอันน้อยเข้าไปในบ้านนะมีเสียงอันน้อยเข้าไปในบ้านนะไปเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปในบ้านคนบ้านคนอื่นที่ไม่ใช่วัดเนี่ยจะไปพูดเสียงดังไปพูดเล่นเย้ยๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะหนึ่งในหลายข้อปฏิบัติอยู่เพราะนั้นจึงมีพระหลายกลุ่มนะที่เรียกว่าเวลาที่ไปบิณฑบาตเนี่ยตัวเองก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดนะพูดก็พูดเบาๆไม่ได้พูดอะไรมากอย่างเงี้ยเพราะนั้นจึงทำให้มีการหลีกเลี่ยงในการที่จะต้องกล่าวคำให้พรอะไรต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วการให้พรเนี่ยคำนี้ก็ไม่ถูกละนะซึ่งจริงๆแล้วมันต้องหมายถึงการอนุโมทนานะใครสักคนหนึ่งทำสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานแล้วพระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีการอนุโมทนาในที่ฉันนะการอนุโมทนาก็คือทำในที่ฉันไม่ได้ทำตอนบิณฑบาตนะเวลากินข้าวเนี่ยคุณจะอนุโมทนาก่อนกินข้าวหรือหลังกินข้าวก็ได้อาพระเนี่ยนะพระเราจะเห็นเวลาเราไปถวายอาหารพระเนี่ยพระบางกลุ่มก็อนุโมทนาก่อนกินข้าวบางกลุ่มก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยอนุโมทนาอย่างนี้ก็มีนะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือการกล่าวธรรมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ยืนกล่าวธรรมนะเป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งของพระสงฆ์เหมือนกันนะว่าเมื่อจะกล่าวธรรมเนี่ยเมื่อยืนอยู่เนี่ยอย่ากล่าวธรรมนะก็ทําให้มีพระหลายรูปที่ท่านมีความคิดว่าทั้งนั้นเรายืนอยู่เนี่ยเราจะไม่กล่าวอะไรที่เป็นธรรมะนะมันจะผิดหลักนะอย่าให้ตัวเราต้องผิดศีลตรงนี้นะก็เลยหลีกเลี่ยงในการที่ต้องยืนแล้วพูดอะไรที่เป็นภาษาบาลีนะเพราะภาษาบาลีมันเหมือนจะเป็นธรรมะอย่างเงี้ยนะท่านก็จะตีความในลักษณะนั้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องการอนุโมทนาเป็นสิ่งที่ทําได้ในที่ฉันก็ท่านนั่งทําอย่างดีก็สามารถทําได้แล้วในคําถามของคุณเลวิทนะก็คือเราทําความเข้าใจอยู่3เรื่องละนะเรื่องแรกคือเรื่องของการคำว่าให้พรจริงๆมันไม่ใช่ให้พรมันคืออาการอนุโมทนานะข้อที่2คือการกล่าวธรรมนะข้อที่3คือการเป็นผู้มีเสียงอันน้อยนะพระก็ควรจะต้องปฏิบัติ3อย่างนี้ทีนี้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วมันผิดมากไหมนะมันก็ผิดไม่ได้ผิดถึงขนาดว่าคุณต้องออกจากความเป็นพระหรือว่าคุณต้องไปเข้าคุกหรือว่าคุณจะต้องถูกเขาลงอินเทอร์เน็ตด่านะก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเป็นความผิดชนิดที่ว่าเล็กน้อยแล้วก็เข้าใจถูกแล้วก็เรียกมาทำให้ใหม่แค่นั้นเองนะแล้วการที่เราเดินไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องให้ท่านมาให้พอหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ท่านก็ยังให้อยู่ดีมันก็ยังเป็นข้อที่เรียกว่าทำให้ถูกได้ใช่ไหมเพราะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือว่าทำยังไงให้พระมีความรู้ทำยังไงบางทีการปฏิบัติมันค่อนข้างจะไกลมากแล้วจากสมัยที่พระเจ้ามีชีวิตอยู่นะคุณเดินใจต้องเป็นหลายพันปีอ่ะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างนะถ้าเราค้นพบข้อมูลที่ถูกต้องเราอาจจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้นี่เป็นสิ่งที่ดีในธรรมะวินัยนี้เนี่ยคุณเดินใจในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ยการที่เราจะให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพระชีหรือว่าเนนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เนี่ยด้วยการที่คอยตักเตือนกันละกันนะให้พ้นจากความผิดนะให้สิ่งดีๆอะไรก็คอยเตือนกันนะเพื่อให้จะพ้นจากความผิดนะเป็นผู้ที่เราตัวเราเองก็ต้องรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเนี่ยตัวคนที่เตือนเองนะก็อย่าทำตัวเป็นบัณฑิตลืมตัวเที่ยวด่าคนนู้นด่าคนนี้แต่ไม่ใช่เราจะทำยังไงนะเพื่อให้เขาคลายความขัดเคืองในจิตของเราคลายความขัดเคืองในจิตของเขาแล้วก็พ้นจากอาบัติได้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณสมบัติในการที่จะบอกเขาได้บอกท่านได้นะจะเป็นใครก็ตามนะจะเตือนกันให้มันทำสิ่งที่ไม่ถูกให้มันถูกนะซ้ำทำสิ่งที่ยังถูกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้มันถูก100%อย่างเง
ี้
ยเป็นสิ่งดีนะในขณะเดียวกันคุณต้องระวังนะว่าเขาเป็นคนที่สามารถรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นไหมนะตัวเราเองเรารู้เราไม่ลืมตัว ไม่ลืมถึงกิเลสที่อยู่ในใจของเราที่ทําให้เราเป็นบัณฑิตลืมตัวหรือเปล่านะเราคลายความกัดเกลื่อนที่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือไม่นะเราทําเหล่านี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคอยตักเตือนกันได้เป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ําถ้าจะคอยบอกคอยชี้โทษนะคอยกล่าวคําขนาบในการที่จะให้พ้นจากความผิดเป็นไปได้สิ่งดี
สาธุเจ้าค่ะสำหรับคำถามนี้ของคุณเลวิทนะเจ้าค่ะโยมในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเจ้าค่ะโยมสังเกตอย่างหนึ่งเวลาโยมตักบาตรนะเจ้าค่ะถ้าพระรูปไหนนะเจ้าค่ะยิ่งท่านมีอายุมากๆแล้วก็ท่านจะให้พรเราเนี่ยยิ่งยาวอุ้ยชาวบ้านก็จะไปต่อคิวอะเจ้าค่ะแถวซอยอารีเนี่ยเจ้าค่ะจะไปรอเลยองค์เนี้ยแบบให้พรดีเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
ฟังไม่รู้เรื่องตัวเองฟังไม่รู้เรื่องเลยนะ
เจ้าค่ะไม่เจ้าค่ะแบบบางองค์ก็พูดเป็นภาษาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้มีความสุขความเจริญอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคนกับยิ่งชอบซะอีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปรอเลยรอองค์นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ก็พระอาจารย์ก็ตอบไปแล้วนะเจ้าค่ะว่าก็เพียงว่าไม่ได้กล่าวศีลเวลายืนนะเจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นการอนุโมทนาบุญว่าอย่างนั้นเถอะเจ
้
าค่ะเจ้าค่ะก็ผ่านไปสำหรับคำถามของคุณเลวิทนะคะท่านผู้ฟังคะก็มาถึงคำถามอันที่สองเลยเป็นของคุณวันนิพานะคะคุณวันนิพาก็ถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าทำไมการสังเกตลมหายใจถึงทำให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นเครื่องชำระกิเลสได
้
เจ้าค่ะก็นิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ
อันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าตรัสไว้ว่ากายคตาสติเนี่ยบุคคลใดเจริญให้มากกระทำไม่มากเนี่ยจะทำให้เป็นไปพร้อมเพื่อปัญญาจะทำให้มีความเกิดขึ้นแห่งปัญญาถ้าไม่มีความรุ่งเรืองแห่งปัญญาเป็นผู้มีปัญญาไวปัญญาแหลมปัญญาอะไรต่างๆแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเครื่องชำระกิเลสน่ะ
ชุกค่ะ
คุณวิภาก็คงจะจับเอาตรงพุทธพจน์เนี่ยมาถามว่าเอ๊ะทำไมมีปัญญาเครื่องชำระกิเลสได
้ชุกค่ะ
นะคือตัวเองก็คือหลายท่านแม้แต่คุณตนใจเองที่เคยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสังเกตลมหายใจเรามีสตินะคุณอาจจะมีสติจากการสังเกตลมหายใจก็ได้หรือสังเกตกายสังเกตกระดูกนะหรือพิจารณาความตายอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคุณปฏิบัติถูกแล้วนะคุณจะพบว่าเอ๊ะจิตใจเราที่มันจะหวือหวาวูบวาบเป็นไปตามอารมณ์ที่มากระทบโกรธนั่นนี่โน่นมันจะลดลง
ใช่
ไหมเป็นอันนี้คุณตัวใจสามารถรู้ได้เฉพาะตนไหม
รู้ได้เลยเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเลย
ใช
่วางอะไรได้ง่ายมากเลยเจ้าค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนละอันนี้แสดงว่าคุณมาถูกทางละคุณปฏิบัติธรรมะอยู่นะธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนคนอื่นพูดอธิบายฉันไม่เห็นเข้าใจเลยเข้าใจยุทั้งหูแต่จนกระทั่งเรามารู้ได้เฉพาะตนนี่แหละแสดงว่าคุณเข้าถึงธรรมละ
ค่ะ
ทีนี้มันมาสอดคล้องกับไอ้ที่ว่ามีธรรมทำให้เกิดมีปัญญาเครื่องชำระกิเลสแสดงว่ากิเลสในใจของเราเนี่ยมันลดลงไปนะเราถึงมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นกิเลสในใจเราลดลงไปแน่นอนเราถึงมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นเอ๊ะแล้วมันออกไปตอนไหนนะกระบวนการการทำงานของมันเป็นอย่างไรเรามาทำความเข้าใจกันในตรงนี
้เจ้าค่ะ
ข้อที่1ต้องถามคุณเตือนใจคุณเตือนใจจัดรายการนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยหลายปีนะมาให้ข้อมูลต่างๆเยอะแยะไปหมด
เท่าพระอาจารย์นะเจ้าค่ะคือหลังพระอาจารย์หน่อยนึงเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องถามท่านผู้ฟังและคุณเตือนใจว่ากิเลสเนี่ยเวลาเกิดที่ไหน
เกิดที่ใจเจ้าค่ะ
ถูกต้องมันเกิดที่จิตใช่ไหมเวลากิเลสมันเกิดที่จิตทีนี้ปัญญาเครื่องชำระกิเลสเนี่ยถ้ามันจะชำระกิเลสออกไปเนี่ยมันต้องตัดออกไปจากจิตถูกไหมม
ัน
ต
้
องไปตัดตรงจิตนะไม่ให้กิเลสเนี่ยมันมาเกาะอยู่ที่จิตได้มันเหนียวแข็งหนืดเนี่ยแซะลอกขูดล้างทุบเคาะให้มันออกนะจะล้างให้มันออกได้เวลากิเลสมันจะมาเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะถูกตัดออกไปนะเมื่อจิตของเราเนี่ยไม่ให้มันอยู่ได้นะถ้าจิตของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีความไม่เที่ยงนะคือจิตของเรามีความไม่เที่ยงอยู่แล้วนะแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมีลักษณะที่ว่าไม่ให้มันเกาะได้นะไม่ให้มันเกาะได้เพราะอะไรเพราะจิตของเรามีความจริงอยู่ความจริงนี่คืออะไรคือความที่มันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดดับเปลี่ยนแปลงเกิดดับปุ๊บปั๊บเนี่ยกิเลสมันเกาะอยู่ไม่ได้นะตรงนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเป็นอย่างนั้นได้นะทำไมจิตของเราถึงเห็นตามที่เป็นจริงในลักษณะที่เห็นความไม่เที่ยงตรงนี้ได้นั่นก็เพราะว่าจิตที่จะเกิดมีเห็นตรงนี้ได้เนี่ยก็คือจิตที่มีโพชฌงค์นั่นเองนะโพชฌงค์แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้นะเราจะมีโพชฌงค์ได้คือเรามีสติปัฏฐาน4 นะเรามีสติปัฏฐาน4ได้คือเรามีอนาปานสตินะอนาปานสติก็คือการสังเกตลมหายใจของเราใช่ไหมการสังเกตลมหายใจของเราทำให้มีสติปัฏฐานทั้ง4นะสติปัฏฐาน4ในที่นี้ก็หมายถึงกายเวทนาจิตและธรรมนะสติก่อนสติคือความระลึกได้นะเราจะอาศัยอะไรเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงล่ะเราใช้กายก็ได้นะเช่นลมหายใจเป็นต้นเราใช้เวทนาก็ได้เช่นลมหายใจเป็นต้นเราใช้จิตก็ได้เช่นลมหายใจเป็นต้นจะใช้ธรรมก็ได้ก็คือเช่นลมหายใจเป็นต้นนะคือลมหายใจเนี่ยจะทําให้เกิดกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้นะพอจิตของเราไม่ไประลึกถึงอยู่ในแดนที่เป็นอกุศลแล้วนะจิตตรงเนี้ยก็มีสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยอาจจะเกิดจากการที่คุณมาพิจารณากายมรณสติพุทธานุสติธรรมานุสติศีลานุสติอุปมานุสติได้ทั้งหมดเลยนะสติปัฏฐาน4อยู่ตรงนี้ทั้งหมดทีนี้พอมีสติปัฏฐาน4แล้วจะมีโพชฌงค์ทั้ง7นะโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยมันเกิดได้ไงตอนที่มีสติปัฏฐานนะโพชฌงค์แปลว่าอะไรก่อนโพชฌงค์ก็แปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมก็ยังฟังยากอยู่นิดนึงแปลว่าองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่จะให้หลุดพ้นได้นะหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอวิชชาพวกนี้นั่นเองน
ะ
จิตดวงไหนก็ตามที่ประกอบด้วยโพชฌงค์ในลักษณะต่อไปนี้นะจะทําให้เจ้ากิเลสเนี่ยมันไม่สามารถจับอยู่ได้นะกิเลสจะไม่สามารถจับจิตอยู่ได้ถ้าจิตของคุณมีโพชฌงค์โพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมนะเช่นว่าเวลาที่เรามีสตินะสติที่เราระลึกนะถึงกายเวทนาจิตธรรมสติตรงนี้คือสติสัมโพชฌงค์นะเป็นสติที่ถ้าจิตคนดวงใดดวงหนึ่งมีแล้วเนี่ยจะทำให้จิตนั้นพร้อมกับการตรัสรู้ธรรมนะคือรู้เห็นความจริงนั่นเองพอรู้เห็นความจริงแล้วกิเลสมันจับจิตของเราไม่ได้นะเพราะว่ามันมีความไม่เที่ยงอยู่มันมีความสั่นสะเทือนในลักษณะที่จิตที่กิเลสมันจับไม่ได้นะถ้าจิตเราเห็นอะไรเป็นของเที่ยงเป็นอะไรเป็นของที่ยั่งยืนมั่นคงเพลินไปละนั่นแหละกิเลสมันจับทันทีมันล็อกเราทันทีมันขัดหลังเราทันทีมันดึงหลังมันบังตาเราทันทีนะแต่ถ้าจิตของเราเห็นนะเห็นอะไรอ่ะเห็นจิตนั่นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นจิตนั่นแหละโดยความที่มันไม่ใช่ตัวตนมันมีการสั่นสะเทือนมีความเกิดดับปุ๊บปั๊บอย่างนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยจริงละนี่ของจริงเกิดขึ้นละกิเลสมันจับไม่ได
้
นะมันจะจับไม่ได้เลยเพราะมันไม่เพลินไปนะมันไม่เป็นที่แน่วแน่มั่นคงยั่งยืนให้กิเลสมันไปเข้าไปล็อกเราได้อ่ะทีนี้พอเรามีสติแล้วเนี่ยถ้าจะมีการใคร่ครวญธรรมใช่ไหมเราไม่ระลึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนี่นะเราระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอย่างเดียวในการระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะมีการใคร่ครวญธรรมะต่างๆเช่นเห็นความไม่เที่ยงเห็นความกายเป็นของไม่สวยงามเห็นธรรมะต่างๆพวกนี้นั่นคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะธรรมวิจัยคือการใคร่ครวญธรรมะนั่นเองคนธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นี้ก็คือเป็นองค์ธรรมหนึ่งที่ทำให้จิตของเรานั้นสามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้
เจ้าค่ะ
พอเรามีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยจิตสักดวงใดดวงหนึ่งนั่นจะเป็นของท่านผู้ฟังก็ตามของคนนับถือเป็นคนผิวดำผิวขาวอยู่เหนือใต้ออกตกนะผมแดงผมดำก็แล้วแต่ถ้าเขามีการใคร่ครวญธรรมในลักษณะนี้เนี่ยจิตของเขาเนี่ยมีการทำความเพียรทันทีนะการทำความเพียรตรงนี้เป็นการทำความเพียรคือการทำอย่างจริงๆจังๆนั่นคือการตั้งใจทำอย่างจริงละนะการทำจริงตรงนี้นั่นคือวิริยะสัมโพชฌงค์นะเป็นการเรียกเอาการทำความเพียรทางจิตนะโดยการเอาสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยออกจากใจไปนะเอาสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยอยู่ในใจ
เจ้าค่ะเป็นองค์ประกอบที่3นะเจ้าค่ะ
เป็นองค์ประกอบที่3ก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์
นะ
คือคนที่ทำความเพียรอย่างนี้เนี่ยพยายามที่จะเอาสิ่งที่เป็นอกุศลออกนะเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้ากุศลมีอยู่ทำให้เจริญอกุศลที่ยังไม่มีอยากให้มันเข้ามาเนี่ยทำอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะไอ้เจ้าความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละเรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์นะเป็นปีติชนิดที่ว่าจิตดวงใดดวงหนึ่งมีแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยสามารถรู้ทำเห็นธรรมะได้นะพร้อมกับการตรัสรู้ทำได้พอใครสักคนใดคนหนึ่งมีปีติสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยนะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจแล้วเนี่ยใจคนที่มีกายมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเนี่ยกายก็จะสงบระงับหนังกายระงับเนี่ยหมายความว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกฝนจะตกแดดจะออก นะจะมีเสียงดังเสียงค่อยนะมีม็อบไม่มีม็อบใจฉันก็ยังสบายอยู่ได้นะสงบระงับอยู่ได้นะความสงบระงับทางกายก็ตามความสงบระงับทางใจก็ตามตรงนี้ก็เรียกว่าปัสสัทธินะปัสสัทธิแปลว่าความสงบระงับนะความสงบระงับนี้ก็คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั่นเองนะเป็นความสงบระงับชนิดที่ว่าไม่ต้องมีสิ่งใดมาล่อนะอย่างบางทีเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเนี่ยจากการฟังเพลงบางคนต้องร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะถึงจะใจก็ได้ใจสบายแต่สิ่งนั้นก็คืออาศัยเครื่องล่อใช้ตามาล่อใช้หูมาล่อถ้าคุณต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลนะคุณถึงจะมีความสุขชนิดมีความสบายใจใช่ไหม okay. แต่ปีติหรือว่าปัสสัทธิในลักษณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดจากในภายในนะเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอามิตรนะคือเป็นนิรามิตรนะ okay. ไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อนั่นเอง
คือสงบระงับอยู่ภายในใจของเราเอง
ใช่ใช่จะมีดนตรีไม่มีดนตรีหมาจะเห่าหมาจะร้องเอ็งเองเราไม่เกี่ยวเลยนะใจฉันสบายอยู่เสมอทีนี้พอเรามีความสงบระงับในใจนะเราจะมีความสุขนะความสุขตรงนี้จะเป็นการบอกระดับของสมาธินะถ้าเรามีความสงบระงับทางกายความสงบระงับทางใจจะเราสบายนี่จะมาเราเป็นสุขละความสุขตรงนี้จะเป็นตัวบอกระดับของสมาธินั่นเองนะสมาธิในที่นี้ก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์นั่นเองนะอันนี้อันที่6ละ
เป็นองค์ประกอบที่6นะเจ้าคะ
สมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วนะใครก็ตามที่มีจิตเป็นสมาธิเนี่ยก็คือหมายความว่าจิตเขาแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์อันเดียวเป็นอารมณ์อันเดียวนะสมมุติเราเข้าสมาธิเนี่ยเรามีจิตเป็นอารมณ์อันเดียวเนี่ยจะรู้อยู่อย่างนั้นอย่างเดียวนะคือเราเพ่งเฉพาะที่จิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยมันก็วางเฉยได้นะมีอะไรมากระทบมันก็ไม่สั่นสะเทือนไปตามสิ่งเหล่านั้นนะการวางเฉยการไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบของสิ่งต่างๆเนี่ยคืออุเบกขาเป็นอุเบกขานะคือการวางเฉยนั่นเองน
ะ
คือเราเฉยได้เรานิ่งเฉยอยู่ได้จากการมากระทบของสิ่งอื่นเนื่องจากใจของเราสนใจอยู่เรื่องเดียวนั่นคือสมาธินะการวางเฉยตรงเนี้ยคืออุเบกขาเจ็ดอย่างนะก็ไล่มาตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นเจ็ดอย่างเนี้ยคุณเดือดใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องทั้งเจ็ดอย่างนะ
จบค่ะ
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะอย่างเดียวขออย่างเดียวนะสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคุณจะมีมากกว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหานะก็จะสามารถทําให้เรานั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยพร้อมแก่การตรัสรู้ทำได้
เจ้าค่ะ
โดยในลักษณะไหนนะคือไม่ใช่ว่าอย่างบางคนไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยหรือว่ายังอยู่ที่บ้านก็ตามแล้วคุณก็มีปีติอยู่นะเคยมีอยู่หรือฉันก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่มีสติฉันก็มีสติอยู่ฉันไม่ใช่ว่าฉันไม่มีสมาธิหรือเบกขาบางทีฉันก็ได้เอ๊ะแต่ทำไมยังไม่ตรัสรู้ทำสติ
เจ้าค่ะอันนี้หลายคนก็อาจจะตั้งคำถามนะเจ้าค่ะ
ใช่นั่นก็เพราะว่ามันยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งบางคนมีอุเบกขากับกิเลสเพิ่มด้วยซ้ำนะบางคนมีปีติกับกิเลสเพิ่มด้วยซ้ำนะในลักษณะที่ว่าพอฉันไม่ได้ปีติอีกเนี่ยฉันเริ่มจี๊ดละนะคือ บางคนไปปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิฉันได้ปีติโอ้สบายใจจริงๆแต่กลับบ้านยังด่าคนอื่นอยู่ยังจี๊ดจ้าเปร่งปร่างอยู่แสดงว่าคุณยังยึดถือในปีตินั้นอยู
่
น
ะ
พอกลับมาบ้านมันไม่เงียบนี่มันไม่สงบเหมือนที่วัดนี่ก็เริ่มออกลายละน
ะ
ด่าคนนั้นว่าคนนี้แสดงว่าคุณไปยึดติดในปีติที่คุณได้ตอนนั้นแล้วมาตอนนี้คุณไม่ได้นี่มันก็เลยมีปัญหาแสดงว่าคุณทำไม่ถูก
ถูกค่ะ
นะที่ทำถูกปีตินั้นจะต้องเป็นลักษณะยี่อย่างที่จะต้องว่าต่อไปนี้นะคือเราจะต้องเห็นปีตินั้นเป็นต้นเนี่ยในเจ็ดอย่างนี้นะโดยความที่มันสามารถจางคลายไปได้มันดับไปได้นะสติของเราเองก็ตามคุณใจนะมันดับไปได้นะอะไรที่เกิดมาแล้วไม่ดับเนี่ยไม่มีนะปีติก็ตามนะถ้าเราไม่เห็นความดับแต่เราไปเห็นแต่ตอนที่มันมีฉันก็ยึดถือมันโอ้โหนี่ดีมากเลยสุดยอดเลยถ้าเรามันหายไปแล้วเราจะเริ่มมีปัญหาแต่ถ้าเราเห็นความจางคลายความดับไปของมันอยู่เรื่อยๆเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของอุเบกขาเห็นความวิเวกเห็นความจางคลายไปดับไปของเจ้าปีติคือเราจะเห็นความดับไปของสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยจิตของคุณจะต้องมีความวิเวกนะซึ่งตรงนี้ต้องมีสติหมดเลยนะคุณสนใจนะความวิเวกในที่นี้ก็คือหมายถึงมีจิตวิเวกมีกายวิเวกนะอย่างน้อยต้องมีจิตวิเวกล่ะต้องมีจิตตวิเวกล่ะนะจิตตวิเวกก็คือจิตที่ไม่มีความคิดทางการปฏิบัติเบียดเบียนนะคุณจะเห็นความจางไกลเห็นความดับไปของสมาธิได้เห็นความจางไกลเห็นความดับไปของอุเบกขาได้ถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะปล่อยวางได้
เ
ค่ะ
นะเราจะปล่อยวางแม้ปิตินั้นได้เราจะปล่อยวางแม้อุเบกขานั้นได้เราจะปล่อยวางสติได้ปล่อยวางธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ได้ปล่อยวางวิริยะได้นะปล่อยวางได้หมดเลยนี่แหละเราถึงจะตรัสรู้ทำได้กิเลสมันจะจับเราไม่ได
้เจ้าค
่
ะ
มันจะจับจิตเราไม่ได้เลยมันจะลื่นถอยออกไปเลย
เจ้าค่ะก็คือต้องปล่อยวางได้ด้วยจิตอย่างแท้จริงเลยนะเจ้าค่ะ
ใช่
เจ้าค่ะ
ถ้าเราวางจิตตรงนี้ได้นะปล่อยวางได้คือไม่ใช่ยึดถือปิติไว้นะอย่างกรณีที่บอกว่าถ้าเรายึดถือปิติไว้นะเราไม่ได้มันอีกเราจะเริ่มมีปัญหาแต่ถ้าเราเห็นปิติในลักษณะที่มันไม่เที่ยงจางคลายดับไปได้แล้วคุณปล่อยวางมันได้นะคือเราทําความเข้าใจแล้วว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนเราไม่มีปิติใช่มั้ยแล้วสมัยก่อนเราไม่มีอุเบกขาใช่มั้ยถ้ามันมีมาปุ๊บมันดับไปได้แน่ไอ้ที่มันดับไปได้นั่นแหละคุณเห็นมันบ่อยๆใช่มั้ยคุณจะปล่อยวางมันได้มันเกิดอีกเราก็ไม่ติดมันละมันจะไม่มาเราก็ไม่จีดแหละไม่มีปัญหาตรงนี้แหละคือตรงที่จิตของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะให้กิเลสมันมาเกาะอยู่ได้ในกิเลสมันจะติดไม่ได้เลยนะถ้าจิตของเราปล่อยวางได้ในลักษณะนี
้เจ้าค
่
ะ
เจ็บบอล
สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้เมตตาที่จะตอบปัญหาให้กับคุณลวิทย์แล้วก็คุณวันวิภานะคะซึ่งก็คิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้อย่างยิ่งค่ะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านคิดว่าตื่นมาในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมนั้นเราตื่นมารับความรู้ในสิ่งที่ดีๆแล้วก็สามารถนำไปทำให้ชีวิตของเรานั้นเจริญในธรรมแล้วก็มีความสุขกายสุขใจแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะก็ถึงเวลาจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกแล้วนะคะก็คงจะพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่สำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้รายการธรรมารับอรุณก็ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้มาพูดคุยธรรมะในสิ่งที่น่าสนใจกันเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญบาน
สาธุเจ้าค่ะ